Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, prietenul meu! Iată-ne împreună la un episod nou din Pâinea cea de toate zilele. Și în Evanghelia după Luca vreau să încep cu un gând din această parabolă. Parabola ispravnicului necredincios. Și anume, Mântuitorul, analizând o situație imaginară, el spune: fii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Sigur că e atât de greu de digerat această afirmație și ar fi cu totul compromisă gândirea sănătoasă dacă n-ar lipsi câteva cuvinte din cele pe care le-am rostit. Auzi? Căci fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii și sunt câteva cuvinte lipse față de semenii lor. Pentru că ei nu sunt mai înțelepți. N-au cum să fie înțelepți, că înțelepciunea e darul lui Dumnezeu. Dar în relațiile sociale au un flair și o capacitate mult mai rafinată în a putea să înțelegi situații, să le manipulezi, să le dirijezi, să le conduci prin ițele pe care le tragi ca să iasă bine pentru tine. Deci am făcut această introducere la o temă cu totul și cu totul neconectă. Și anume, noi vorbim despre David, despre faptul că el este fugar acum, iar în cetate s-a instalat fiul său, Absalom, un împărat pretendent, tânăr, nou, frumos, adulat de fete, invidiat de băieți, de tineri, și care acum era în momentul, în situația de a își consolida tronul pe care l-a obținut prin uzurpare. Vă să zic că unde este înțelepciunea mai presus de acelor spirituali care aparține înțelepciunea asta celor din lume din veacul acesta? Haideți să mergem pe pas cu pas să urmărim cum se derulează evenimentele în cazul lui David. Am să deschid cartea lui 2 Samuel, capitolul 16, versetul 15. E un mic pasaj de tranziție. Absalom, scrie, și tot poporul, bărbații lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel, sfetnicul, era și el cu Absalom. Aceștia erau în momentul culminant al împlinirii primei etape, și anume să intre în cetate, să câștige poporul, iar acum să stăteau fericiți la o masă, la un festin bogat. În fine, Absalom a zis lui Ahitofel: sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Și Ahitofel, cine era? Versetul 23 din capitolul 16 din 2 Samuel spune că sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Acesta era Ahitofel, cel mai mare guru, era magistrul care avea toată perspectiva, toată viziunea. Ei bine, mă întreb eu, ce sfat putea să-i dea? Mai ales că era un moment crucial, un moment dificil. Și ascultă. În capitolul 17, versetul 1 din 2 Samuel, Ahitofel îi zice lui Absalom: lasă-mă să aleg 12.000 de oameni. Să știi că nu e întâmplător că se referă la 12.000. Cine erau aceștia? Interesant e că în cultura ebraică, care are ca temei Sfânta Scriptură, mai ales cele 5 cărți ale lui Moise. 12.000 nu era o armată oarecare. Citez, uite, Numeri 31:5, când Dumnezeu spune să iei câte 1.000 de oameni de seminție, adică 12.000 de oameni înarmați pentru oaste. Știi ce înseamnă asta? Că 12.000 cu care au reușit să cucerească cetatea Ierihon, cu 12.000 cu care au mers împotriva cetății Ai, 12.000 reprezentau armata biruitoare și implica toate cele 12 triburi ale lui Israel, fiii lui Iacov, cei 12. Vezi că în Apocalipsa apare 144.000, care nu este altceva decât o multiplicare a lui 12 cu alți 12, adică erau patriarhii 12 și apostolii 12. Și dacă pui 12.000, cât era armata biruitoare, ori 12 fac 144.000. În Biblie, numerele au o încărcătură, au o semnificație spirituală. Și ce spune Absalom? Pleacă cu modelul biblic, cu modelul inspirat de Dumnezeu, deși el nu gândește spiritual. Dar oamenii se folosesc și de Biblie ca să justifice anumite lucruri sau ca să dea greutate opiniei lor. Și spune, alege 12.000, eu mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Vă să zic că viziunea lui era una neobișnuită. Și o să insist mai încolo. Ce înseamnă neobișnuită? Un general știe că timpul lucrează împotriva lui. Și el era un mare general, unul care știa exact regulile victoriei. Dacă vrei să ai succes, timpul e cheia. Mergi alert. Nu amâna. Dacă ți-amintești tu când Alexandru Macedon avea să se lupte cu perșii, cu cei 35.000 de oameni ai lui, că atât avea perșii, aveau 300.000. Toată ziua și toată noaptea, într-un marș forțat, chit că e extenuant, i-au surprins pe perși când au ajuns față în față, iar perșii nu erau pregătiți, erau încă în corturi. Elementul cheie, surpriză. Și continuă mai departe. Voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Să știi că bătălia, atenție, și bătălia spirituală, nu numai bătălia, știu, socială, politică, bătălia spirituală nu are odihnă nici zi, nici noapte. Și uneori noaptea este cheia. Iar el intenționează să aplice formula vestită, faimoasă, pe care au dezvoltat-o și au consacrat-o generalii lui Hitler, și anume Blitzkrieg. Blitz însemnează fulger, krieg, război. Blitzkriegul însumează multe elemente care conduc la, dezarticularea dușmanului și conduc drumul spre biruință. Versetul 2 din 2 Samuel 17 spune: îl voi lua pe neașteptate când va fi obosit și va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta. Elementul surpriză. Și elementul surpriză întotdeauna când ești față în față cu un inamic, cu un oponent, întotdeauna te dezechilibrează. Ieri eram pe mașină, veneam prin aglomerația din București, prin aglomerația aceasta, și am căutat ceva să ascult. Era un material documentar. De ce au pierdut francezii? De ce au fost învinși francezii de către armata lui Hitler în numai 6 săptămâni. 6. E uluitor. Și cel care prezenta era un istoric, spunea, în toată Europa, cea mai puternică armată era armata franceză. Oh, ce spune? Și sigur, mi-a prins curiozitatea, atenția. Și a spus, nu exista o armată mai mare, mai dotată, cu mici excepții, mai prestigioasă decât armata franceză. Gândește-te numai la această comparație. Franța avea în 1940, când a avut loc atacul german, avea 5 milioane de infanteriști. Cât? 5 milioane. Germania avea doar 3 milioane. Franța avea 3250 de tancuri și erau tancurile cele mai bune din deceniul anterior. Germania avea 2500 de tancuri. Îți dai seama ce diferență masivă. Franța avea cea mai mare flotă, 100 de nave de luptă, pe când Germania avea doar 30 de nave de luptă. Punctele mai slabe ale Franței au fost faptul că aviația era depășită, era mai veche și nu era atât de dinamică, atât de bună ca cea germană și artileria era cu puțin mai mică. Ce n-avea Franța erau tunurile anti-aeriene, adică să poată lovi avioanele germane. Spune că unii soldați trăgeau cu mitraliera, săracii, în avioane. Deci îți dai seama, dacă Franța a căzut în 6 săptămâni doar, înseamnă că a avut loc ceva uluitor. Ei gândeau în tipare clasice vechi. Opinia lor este că nicio ofensivă nu trebuie să pornească până nu se fac planuri strașnice, bine gândite. Vezi, momentul trece. Gândeau cum ei ar fi acționat. N-aveau imaginația să gândească cum ar putea o armată mai puțin dotată să biruiască una mai tare. Păi este ce a făcut Alexandru Macedon și toți cei, de exemplu Hannibal, ne vom referi și la el mai târziu, cum au putut ei să învingă trupe și, știu, armate mult mai puternice? Prin gândirea atipică, neobișnuită, ca să-l surprinzi. Când îți surprinzi, atunci ești în avantaj. Te afli pe o platformă superioară. Și versetul 2 spune, din 2 Samuel 17, îl voi lua pe neașteptate când va fi obosit și va avea mâinile slăbite. Îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul. Oh, știi ce însemna asta? Însemna că va avea grijă să nu nimicească pe Israel, ci să reușească să-l atașeze înapoi la noul împărat. Pentru că ce folos e cât ai urcat pe tron când populația peste care tu stăpânești este polarizată, e divizată. Deștept Ahitofel gândea cu bătaie lungă, așa cum gândesc fiii viacului acestuia, fiii lui Dumnezeu, fiii luminii, ei se gândesc în sus, la cer. Nu-i rău, e minunat. Și nu obișnuiesc să se uite și pe orizontală, să înțeleagă evenimentele. Sunt ancorați în cauzalitatea spirituală divină și neglijează înțelepciunea. Și aș putea să spun multe, multe drame care au slăbit biserica. Pentru că n-au fost pregătiți să vadă și să pipăie și realitățile care se văd, nu doar cele nevăzute. Și în versetul 3, Ahitofel continuă. Moartea omului pe care îl urmărești va face ca toți să se întoarcă și tot poporul din nou va fi în pace. Și aceasta este marea dorință, marele ideal sau, știu, ținta pe care o are orice conducător. Ei, ce e dedesubtul strategiei? Sau care este osatura care ține întreaga strategie a lui Ahitofel? Și să știi, dacă vrei să fii câștigător, aplică strategia nu vreau să ți-l descoper. Vreau să-ți dau un exemplu. Eram undeva și pe micul ecran era o partidă sau o competiție de tenis de masă. Iar titlul mi-a atras atenția, spunea cel mai mare sau cel mai bun atacator cu cel mai bun apărător. Erau doi, amândoi asiatici, cu reflexe rapide. Și vedeam că unul atacă, iar celălalt în defensivă tot para loviturile. Te întreb, cine a câștigat? Hai! Niciodată cel care e în defensivă, chiar dacă era uluitor, îi arunca mingea la 5 metri de masă, reușea să se întoarcă înapoi pe jumătatea de masă a atacatorului. Și acesta ataca într-una, apărătorul tot salva mingi, până când la un moment dat nu mai poți salva. Și a câștigat în final cu o diferență de tot timpul de 2 avantaje, de 2 puncte față de defensor. Ce să-i faci? Ideea fundamentală este atacul. Și interesant, chiar și apărarea. Se spune că cea mai bună armă de apărare este atacul. Noi nu atacăm, mă refer doar la filozofia și înțelepciunea fiilor întunericului. Iar Ahitofel a pus punctul pe ei. Trebuie să fii atacator, să fii ofensiv, nu defensiv. Și în sfârșit, când Ahitofel a terminat de vorbit, și-a lăsat capul în piept și s-a așezat sigur pe el. În versetul 4 scrie că cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel. Și într-adevăr, era cea mai bună cale. Era ceea ce putea stoarce un expert în strategie și în politică. Pentru că n-a vorbit doar de victorie militară, ci și de consolidarea prin aducerea poporului înapoi a împărăției. Mare minte! Și acum vine lucrul care este uluitor, care este surprinzător. Toți au fost mulțumiți, și Absalom. Dar versetul 5 ne șochează pe mine. Dar Absalom a zis, chemați-l și pe Hușai, arhitul, și să auzim ce va zice și el. Stai. Ce zice? Deci i-a plăcut. Dar de ce vrea să-l cheme pe Hușai? E și el înțelept. Dar planul ăsta a fost foarte bun. Planul dat de Ahitofel. Toți au fost mulțumiți. Dar ceva se întâmplă în inima lui. Poți să-mi spui ce? Și aici este, știu eu, fisura care rupe tot. Dar dacă, adică îndoiala. Și vreau să vorbesc puțin ce este îndoiala. Privește, am argument și am contraargument. Și aici este bătălia între cântărirea argumentului vis-a-vis de contraargument și care din cele două are greutatea mai mare, care câștigă raționamentul sau judecata. Argumentul este o forță. Contraargumentul este și el o forță. Dar ce e îndoiala? Nu e nici argument, nu e nici contraargument. E nimic, e la mijloc. Îndoiala este cel mai defect și cel mai otrăvitor element în gândire. Dar dacă... Ah, dar și totuși, dar ce se întâmplă? Vezi, îndoiala nu e nici argument forță, nu e nici forța contraargumentului, e o slăbiciune. Iar slăbiciunea aceasta nu ține de judecată, ține de sufletul omului, ține de lăutul lui de personalitate. Să știi, ai tot dreptul să asculți contraargumentele, ai tot dreptul să le dai credit, să le pui față în față, să vedem care e adevărul. Să nu te cantonezi niciodată în îndoială, pentru că în îndoială pierzi și știi cum pierzi? Îndoiala și dacă și totuși naște ceva. Știi ce scrie? Frica. Frica este o emoție negativă, dar nu este chiar inutilă. Și am să spun, frica n-a existat în Eden. Abia după căderea omului în păcat, omului i-a fost frică. Dar în lumea aceasta, afectată de păcat, dezechilibrată, cu atâtea cauze și atâția stimuli negativi, frica este un dar de la Dumnezeu. De exemplu, vine un câine turbat. Ce fac? Mi-e frică? Dacă nu mi-ar fi frică, aș fi atât de naiv, atât de inocent, încât ar veni eu să-l mângâi și el să mă omoare. Se povestește că în Madagascar a existat o pasăre care nu a avut agresori. Nu existau animale prădătoare. Și când a coborât omul, se numea pasărea Dodo. Când omul a coborât pe insulă, uite un struț, erau destul de mari, cărnoase, și a venit omul și pasărea se apropia de om, că nu știa ce e, n-avea frică. Sigur că a dispărut toată populația, toată specia, e doar în amintire și în desenele unor călători care au trecut pe acolo și au făcut desene documentare pentru zoologie și așa mai departe. Ei bine, frica, spuneam că este o emoție negativă, dar care poate să fie utilă, că dacă vine câinele, iau ceva să lovesc sau mă sui într-un copac. Numai că omul, de regulă, nu stă în societate de câini turbați. Omul, de regulă, este inteligent, numai că își imaginează tot felul de scenarii negative pentru care îi e frică. Încuie ușile, domnule, în zona aceea nu s-a pomenit niciun furt. Dar dacă totuși se uită la oameni care merg cu capul în pământ, nu cumva este dușmanul meu? O statistică foarte, foarte inteligentă spune așa, că din toate cauzele sau din toți stimulii fricii, 60% din tot ce îmi provoacă mie frică nu aparține de prezent, ci doar de trecut. Știi ce înseamnă asta? Că evenimentele trăite de mine, traumatice, continuă să mă urmărească, să mă pândească în prezent. Și eu n-am motive, dar eu continui să fiu alert și umbrit de frică. În al doilea rând, deci din 100%, 60% nu mai este azi, nu mai e în prezent. Din ce au rămas, 40%, spune că 30% dintre ele sunt nesemnificative. Am văzut o pisică și mă trag înapoi. Sau mă tem de clowni. Ai auzit? Este o patologie în Occident. Patologie. Este o anxietate. Când e un clown, eu mă tem. E o prostie, dar unii se tem. Deci, 30% din cât a mai rămas, din 40, nu sunt motive de îngrijorare, în mod real. Injecția. Și eu mă tem. Stai, domnule, că nu doare atâta. Nu e o veșnicie, o înțepătură. Iar din restul de 10%, și acum vine ultimul aspect, în dreptul la 5% din ele, de jumate din 10, n-avem ce să-i facem, pentru că ele vin, nu stă în puterea noastră să ne împotrivim. Și au mai rămas 5%, din 100%, doar 5% pe care le putem gestiona. Tu îți dai seama ce însemnează frica. Iar îndoiala care nu este nici puterea argumentului, nici a contraargumentului, îndoiala naște frica. De ce a întrebat Absalom? E bun planul, foarte bun, dar să-l întrebăm și pe Hușai. Este o fisură în caracter și cred că Dumnezeu are un plan vis-a-vis de Absalom. Dar nu anticipez. Ce vreau să spun? Până mâine, până săptămâna viitoare când ne întâlnim, fii atent. Nu crede îndoiala. Nu te lăsa copleșit de frică. Avem un Dumnezeu și avem și rațiune să cântărim între cele două categorii de argumente. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea fiilor întunericului și să rămânem totuși spirituali. La revedere!